Nie bez melanchólie si dnešný kresťan pri návšteve Severnej Afriky prezrie ruiny kedysi prekvitajúcej cirkvi, ktoré sa prepadli cez ruiny rímskej nadvlády v čase, ktorý sa zdá byť dvojnásobne pochovaný. Afrika, ktorú Arabi nazývajú Jezirat al-Maghreb, ostrov západu, poskytla koncom 2. storočia rímskeho biskupa Viktora, muža bojovného, energického, húževnatého. Afrika dokázala v 3. storočí zhromaždiť koncil asi 100 biskupov. Mapa afrických biskupstiev z 3. storočia ukazuje dosah Kartága, ktoré malo kľúčové strategické postavenie v ekonomickej ríši ešte predtým, ako sa stalo hlavným mestom bojovného kresťanstva, búrlivého kresťanstva, ktoré zašlo až po herézu a mučeníctvo. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie História a my, ktorej sa dnes budeme venovať historickým témam, konkrétne si zoberieme na mušku cirkevného spisovateľa Tertuliana a cirkevného otca Cypriána. Týmto osobnostiam sa budeme dnes večer venovať vo vysielaní Rádia Lumen s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Na príprave relácie sa ďalej podieľali hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie praje aj moderátor Martin Šajgalík.
Vynikajú tri mená, ktoré robia česť cirkvi a intelektuálnym dejinám ponad hranice Afriky. Ide o tri osobnosti, tri slávne mená, ktoré vyrástli na africkej pôde a nosia čnosti i slabosti svojho národa. Myslíme na Tertuliána, potom Cypriána a Augustína v chronologickom poradí. V roku 197 napísal Tertulián obranu kresťanstva, takzvané dielo Apologeticum, aby v mene spravodlivosti obvinil impérium z netolerancie a prenasledovania. Doslova sa tam píše: len do toho, vynikajúci guvernéri, budete u ľudí ešte populárnejší, ak im obetujete kresťanov. Mučte nás, trýznite nás, odsudzujte nás, ničte nás. Vaša nespravodlivosť je dôkazom našej neviny. Všetka vaša vyhľadávaná krutosť k ničomu nevedie, len posilňuje príťažlivosť našej komunity. Stávame sa početnejšími, čím častejšie nás kosíte, lebo semenom je krv kresťanov.
Slávnostná hodina v dejinách cirkvi. Tertulián je ohnivý, zapálený. Neuspokojuje sa s odrážaním úderov, ale prechádza do útoku. Nezostáva pri nabádaní k rozumu a tolerancii.
Tento Afričan sa odvoláva na rímske právo. Mladý africký učiteľ pozná Rím, zachytil ho na jeho najcitlivejšom mieste. Dovtedy bola cirkev hrdinská. Tertulián ju naučil byť ráznou, teda brániť sa.
Kto bol tento pohotový a obratný polemik, ktorého sa napriek jeho mladosti obávali?
Volal sa po latinsky doslova Quintus Septimius Florens Tertulianus. Pochádzal z Kartága, mesta, ktoré zo svojho výbežku na vrchole kopca pozorovalo more. Jeho otec, pohanský stotník, mu doprial intelektuálne vzdelanie, pričom prednosť dostalo štúdium práva, predmetu vysokého úradníka a ďalej štúdium retoriky, ktorá učila, ako premieňať vedomosti na peniaze. Študentová intelektuálna zvedavosť bola rovnako neukojiteľná ako jeho túžba po pôžitkoch a hrách.
Podobne ako mnohí jeho krajania, aj mladý Afričan bol dvojjazyčný.
Znamená to, že písal v gréčtine i latinčine. Svoje dôkladné vzdelanie pravdepodobne završil v Ríme, kde tento brilantný študent, podobne ako neskôr Hieronym, našiel životný vzduch pre svojho ducha a uspokojenie pre svoje vášne. Potom sa vrátil do Kartága, podobne ako jeho krajania, ktorí dali prednosť Afrike.
Tertulianova mladosť bola veľmi emotívna. Vyznáva, že bol hriešnikom.
Bol, ako sám priznáva, posadnutý drámou a dopustil sa aj cudzoložstva. Okolnosti jeho obrátenia zostávajú záhadou. Nakoniec na ňo zapôsobila trpezlivosť a hrdinstvo kresťanov. Morálne učenie Evanjelia a kresťanské tajomstvo ho priťahovali. Nikdy neprejavil taký sklon k stádovitosti, ale vždy obdivoval tých, ktorí sa zopreli verejnej mienke. No a už ten povestný zvyšok urobilo štúdium svätého písma a Božia milosť.
Tertulian vstúpil do mladej, počtom už silnej cirkvi, ktorá si vytvorila silnú hierarchickú štruktúru.
Tertulian vstúpil do cirkvi už s takou vlastnou prestížou, pochádzajúcou z jeho vzdelania, ďalej s bohatstvom svojej povahy, ktorá si vyžadovala odvahu, disciplínu a prísnosť kresťanskej askézy. Tertulian bol ženatý, ale počas celého života trápil svoju manželku žiarlivosťou, až jej zakázal, aby sa v prípade jeho smrti znovu vydala. Tento násilník nebol ani nežný, ani láskavý. Hieronym o ňom chybne tvrdil, že bol kňazom.
Tertulian žil uprostred spoločnosti, ktorá sa cítila doma v hluku a v násilí.
V Tertulianovi sa spájala prudká svojhlavá povaha Afričana s rímskymi vlastnosťami, ktoré uprednostňujú silných a užitočných ľudí. Historikov pobúrilo jeho nekonvenčné používanie latinčiny, ktorú niektorí označili za zlý provinčný žargón. Už vtedy sa často vysmievali latinskému prízvuku Afričanov. Tento jazykový kováč latinčinu oprášil, pretvoril, prispôsobil a naplnil. Ukul slovník na vyjadrenie kresťanských pravd. Jeho zásluhy sú pre kresťanskú literatúru rozhodujúce. Ako prvý prišiel vo chvíli, keď latinská cirkev formovala svoje myslenie.
Tertulian bol kúzelník slova. Jeho formulky lietali ako šípy.
Zachovali sa niektoré jeho okrídlené slova, napríklad od prirodzenosti kresťanská duša, alebo že krv mučeníkov je semenom kresťanov. A dokonca samotný Vincent z Lérinu povedal a sa vyjadrilo Tertulianovi, že koľko slov, toľko myšlienok. Tertulian poznal všetky triky retoriky, sofistiky, ale aj rabulistiky a kazuistiky. Neexistovali pre ňoho žiadne prekážky. Ak potreboval nové slovo, tak doslova si ho sám vytvoril. Ak mu prekážala syntax, tak ju doslova vyhodil do povetria. Tento lstivý advokát menil teóriu podľa potreby novej veci.
Či už polemizuje alebo káže, či je moralistom, právnikom alebo teológom, vždy je vo svojich spisoch úplne Tertulianom. Búrlivý, neúnavný, vášnivý, robí násilie jazyku a svojmu oponentovi, tlačí a zneužíva slovo, preťažuje vetu až do nezrozumiteľnosti.
S humorom a obratnosťou zachádza priďaleko, úplne mu chýba vkus a striedmosť. Autor sa všade pretláča, neudrží sa, radšej trhá text na kusy. Jeho výstavba vety, zaťažená krkolomnými slovami a brutálnymi obrazmi, má v sebe, podobne ako on sám, čosi úsečné, vyklbené, čo uráža, unavuje, ale nikdy neopokojuje. Tento autor privádza prekladateľov z latinského jazyka doslova do zúfalstva.
Vo vysielaní Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Historici rozlišujú medzi tertuliánovými katolíckymi a montanistickými dielami, ale jedno aj druhé pochádza z toho istého pera, s čoraz väčšou prímesou horkosti a žieravej kyslosti. Tertuliánovo obrátenie bolo predznamenané už v konverzii, ktorú určovala skôr príťažlivosť disciplíny než spasiteľa. Nikdy nebolo volanie výkrik za Kristom.
Tým, čo Tertuliána zraňuje, nie je zlomyselnosť jeho irónie ani prudkosť jeho hnevu, ale vášeň, ktorá nemiluje nič a nikoho. Tertulián je človekom ideí presvedčení. Nemá srdce a tomu zabezpečuje dlhý život. Nemá priateľov a ani dnes nenachádza sympatie. Tertulián, ako povedal Adalbert Aman, Tertulián oslňuje, ale neoslovuje. Žiari, ale nikdy nezahreje. Vo veku, keď sa ľudia zvyčajne stávajú korpulentnými a pohodlnými, sa Tertulián stal ešte suchopárnejším, ešte šľachovitejším a stal sa montanistom. Keďže poznal montanizmus, našiel v ňom krajinu svojich snov a inštinktov. Tento jasnozrivý, prenikavý rozum sa stal obeťou fantázií sekty frigijských prorokov. Unavený umiernenosťou, dychtivý po extrémnych riešeniach, Tertulian hľadal a našiel montanizme učenie o paraklétovi a charizmách, učenie, ktoré oslovilo jeho sklon k nezávislosti a zároveň tam našiel disciplínu, ktorá vyhovovala jeho prístnosti.
Najtvrdohlavejšia ortodoxia, pretože jej chýba miera, je najviac v nebezpečenstve, že sa spreneverí učeniu, ako to zažívame aj dnes. Mierou je pokora vedenia a jeho najpravdivejšie poznanie.
Montanizmus uvrhol Tertuliána do kompromisov, do nedôsledností, ktorých slabé miesta práve jemu nemohli uniknúť. Tertulián bol príliš bystrý, aby to nevidel, bol príliš zaujatý vášňou, aby sa obrátil späť, príliš rozhorčený, aby niekedy našiel pokoj, stále bojoval na útieku, zatiaľ čo právo a veľkodušnosť ho nudili. A tak prenechal dejinám úlohu rozpliesť spleť jeho protirečení.
Tertuliánová literárna tvorba je značná. Hovorí prostredníctvom knihy, vo svojich spisoch sa vyčerpáva úplne. Zaoberá sa najrozmanitejšími témami, väčšinou vo forme obrany alebo pamfletu.
Slovo proti sa objavuje vo viacerých tituloch, napríklad proti Židom, proti Marcionovi, proti Hermogénovi, proti Valentiniánom, proti Prexovi. Vo všetkých prípadoch, čo sme spomenuli, ide o skutočné osoby. Týmto spôsobom Tertulián rozbíjal herézy svojej doby a odporcov kresťanstva, predovšetkým Židov, ktorí boli ozvlášť početní a aktívni v Severnej Afrike. Ak protest a obvinenie nie sú v názve, tak potom sú v texte jeho ostatných diel.
Apologetikum, ktoré sme už spomenuli, zostáva jedným z Tertuliánových hlavných diel, iskrivou, silnou kompozíciou. Tertulián uisťoval slovami, nielenže odmietnem obvinenia znesené proti nám, ale obrátim ich proti ich autorom.
Málokedy bola kresťanská obranná reč, teda apologetika, prednesená s takou právnickou precíznosťou, s takou krutou iróniou, s takou tvrdou logikou. Argumenty sú prednesené ako údery kladivom, formy sú nabrúsené ako nože, dilemy sú nevyhnutne vyhrotené bez ústupkov voči autoritám či filozofom. Nestačí mu presvedčiť svojho oponenta, Tertulián ho doslova zhodí na zem, pošliape ho, poníži. V tomto človeku, podľa názoru Adalberta Amana, je čosi v skutku kruté.
Tertulián je vo svojom apologetikum už úplne sám sebou. Je nielen majstrom svojho štýlu, dialektiky, ale už aj plne ovláda svoje umenie, ktoré niekedy hraničí so sofistikou a pri obhajobe spravodlivosti a tolerancie, ušľachtilosti kresťanstva sa už zvrháva do preháňania, drsnosti a istej arogancie.
Kniha bola čoskoro, táto kniha bola preložená do gréčtiny, čo je veľmi zriedkavý jav, podľa ktorého možno posúdiť alebo poukázať na jej vplyv, lebo zvyčajne sa prekladali knihy z gréčtiny do latinčiny. Táto kniha patrí k tým, ktoré obohacujú spoločný poklad kultúrnych národov. Napriek častiam, ktoré zastarali, nestratila nič zo svojej veľkosti a žiaľ ani zo svojej aktuálnosti.
Opojený úspechom a bojovnosťou, obrátil Tertulian svoju pozornosť na ďalších nepriateľov, Židov a heretikov.
Kniha o zásadnej námietke voči heretikom je mimoriadne dobre tesaná a hobľovaná a je aktuálna aj dnes, pretože sa v nej snaží načrtnúť úlohu tradície v živote cirkvi a vysvetliť vzťah medzi Svätým písmom a posvetnou tradíciou. Tertulian konfrontuje herézy s dvoma tvrdeniami. Kristus poveril apoštolov a nikoho iného, aby hlásali jeho učenie. Apoštoli túto úlohu zverili iba cirkvám, ktoré založili. Jedine cirkev je oprávneným vlastníkom viery a Svätého písma. Autor odmieta nelegitímne nároky heretikov.
Kým apologetické diela tvoria najduchaplnejšiu časť Tertulianovej tvorby, početné pojednania o morálke a askéze opisujú postoj kresťana k ešte pohanskej spoločnosti. Aj tu však nachádzame dušu plnú hnevu a vášne.
Podobne ako jeho súčasník Klement Alexandrijský sa Tertulian snaží vysprojiť kresťanov proti pohanstvu. Na začiatku 3. storočia cirkev vytvorila malé skupiny, ktoré prenikli do spoločnosti. Tertulian píše: Navštevujeme vaše fórum, váš trh s mesom, vaše kúpele, vaše hostince, vaše jarmoky. S vami chodíme na more, s vami slúžime vo vojsku. Tertulian obhajoval bojovné kresťanstvo, ktoré sa postavilo pohanskému svetu bez toho, aby hľadalo mosty a iniciovalo taký dialóg vedúci k zblíženiu. Thank you.
Tertulianovi sa venujeme v dnešnej relácii História a my na vlnách Rádia Lumen. Tertulian, ako katechéta poverený prípravou na krst, ako moralista túžiaci formovať iných na svoj obraz, napísal traktáty o krste, pokání, modlitbe, ozdobovaní žien a takisto všetko, ako by zapadalo do rámca takej katechézy.
Tertulian akoby vydával pravidlá o spoločenskom živote kresťanov, doslova im zakazoval navštevovať predstavenia, teda divadelné predstavenia, cirkusy a hry na štadiónoch. Opäť prekročil hranice, keď ich nie bez sadizmu utešoval predstavením posledného súdu. Doslova píše, je tu naozaj materiál na obdiv, smiech a radosť vidieť všetkých týchto kráľov, ako v temnote pikajú za nádheru svojej modloslužby. Keď sa Tertulian potom stal montanistom, ako taký doslova v úvodzovkách inkvizítor, zašiel v rigorizme ešte ďalej, a to tak ďaleko, že zakázal povolanie sochára a astrologa, pretože boli spojené s modloslužbou. Napokon bol Tertulian jedným z prvých, kto zniesol v cirkvi námietky vo veciach svedomia. V knihe o vojenskom venci, alebo De corona militis, teda o korune vojakov, odsúdil vojenskú službu ako neslučiteľnú s kresťanským životom. Odsúdil aj tých, ktorí utekali pred prenasledovaním. S uštipačnou iróniou raz povedal z Evanielia, im zostalo len slovo, utekajte z mesta do mesta.
Podobne ako mnohí iní askéti, aj Kartáginec písal veľa o kresťanskej žene, akási kompenzácia za abstinenciu. Nerozumel jej o nič lepšie ako Hieronym.
Tertulian sa zaoberal najmenšími detailmi, či napríklad má mladé dievča nosiť závoj mimo liturgických zhromaždení, dĺžku závoja meral lakťom, predpisoval, ako má byť vpredu stiahnutý, ako má byť vzadu stiahnutý a kam má padnúť presný vek, od ktorého sa má nosiť. Myslím, že tento spis je aj v slovenskom preklade. Tento panovačný, roztopašný duch nenechával nič na súkromnú iniciatívu. Neustále sa zaoberal ženskou kozmetikou, starostlivosťou o vlasy a pleť, oblečením a používaním parfumov. Sám vstupuje do koketérie, keď sa s ňou literárne pohráva. Od jednoduchosti si požičaj bielu, od hanby červenú, oči si natri zdržanlivosťou a pery mlčaním. Takto vyleštená máš Boha zamilenca. Radi by sme videli denník jeho manželky. Máme tu teda autora, o ktorom sa môžeme čudovať, že ešte žiaden parfum nenesie jeho meno.
Všetky tieto spisy obsahujú nádherné stránky plné informácií o pestrej spoločnosti afrických kresťanov, ktorých chcel Tertulian dobrovoľne alebo násilím postrčiť na úzku cestu hore strmým svahom Evanielia.
Tento obávaný inkvizítor vzbudzuje obdiv i hrôzu zároveň. Trochu sa nás dotkne, keď sa prizná, možno viac netrpezlivo ako pokorne, že svoju knihu o trpezlivosti napísal preto, lebo mu táto činnosť chýbala. Doslova povedal, mnou, nešťastným človekom, neustále otria sa horúčka netrpezlivosti. Nevyzerá to tak, že by mu napísanie knihy pomohlo zlepšiť si charakter. Tento muž, ktorý tak často prejavuje svoj temperament, nám sotva odhalí tajomstvo svojho vnútorného života.
Tertulian nás dojme aj tým, ako vzdáva hold svojim spoluobčiankam, Felicite a Perpetui, obdivuhodným mučeniciam z Kartága. Prejde nami záchvev obdivu, ktorý nám na chvíľu priblíži tohto neznámeho muža, ak je autorom tohto dojímavého príbehu.
Podľa Augustína bol Tertulian v starobe osamelý. Nakoniec si s montanistami nerozumel o nič lepšie ako s katolíkmi. Podarilo sa mu okolo seba zhromaštiť len malú skupinu stúpencov, nazývanú následne historikmi ako Tertulianisti. Táto skupina pretrvala až do Augustínových čias, teda až prakticky celé až teda do 5. storočia, do prvej polovice 5. storočia. O dátume Tertulianovej smrti nevieme nič bližšie. Jeho ohnivý život vyhasol v tichosti. Ako povedal alebo charakterizoval Adalbert Aman, Tertulian bol taký skutočne burlivý alebo vulkanický muž. Jeho spisy často niesli masy ohnivej lávy. Bol vášnivý, plný pýchy a literárnej marnivosti, pesimistický bez toho, aby sa vzdal boja. Vždy žil v stave vysokého napätia, ponechaný sám na seba. Jeho dielo zanechalo stopu v kresťanstve, ktoré bolo v plnom kvase. Afrika ho obdivovala pre jeho genialitu a originalitu. Pochádzal z Kartága a nie z Ríma, pochádzal z Afriky, kde sú hrdinami korzári. On bol tak trocha z tohto rodu. Augustín ho trochu zatienil, takže história má tendenciu podceňovať to, za čo biskup z Hippo vďačí svojmu učiteľovi. Augustín však nikdy neskrýval svoj obdiv ani závislosť od neho. Stredovek na Tertuliana prakticky úplne zabudol, až v novoveku si opäť získal svoje miesto. Tertulianov význam a postavenie nemožno v skutku preceniť, patrí medzi velikánov. Upozorňujeme však, že v takej klasickej kresťanskej patrológii, teda nauke o cirkevných otcoch, je klasifikovaný len ako cirkevný spisovateľ, teda nie ako cirkevný otec.
Naladené máte Rádio Lumen, vysielame reláciu História a my, v ktorej sa s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme Tertulianovi. Tertulian nám pripomína tých žiarivých duchov spoločnosti, ktorí s nerozvinutým svedomím mocných potláčajú svetlo iných. Svetlo je tu len pre nich. Vnucujú sa, presadzujú sa. Naopak Cyprian si nielenže uvedomuje svoju podriadenosť a závislosť, ale dokonca sa trochu stráca a necháva sa doslova vziať do vleku toho, koho nazýva majstrom. To ešte raz potvrdzuje povesť starého bojovníka, na ktorého sa Afrika nehnevala, ale naopak veľmi si ho vážila.
Cyprián robí dojem v prvom rade nie ako spisovateľ, ale ako človek, ako biskup. Jeho veľkosť nespočíva v ohňostroji geniality, ale v jemnej hre psychológie. Tertulián sa tlačí dopredu. Cypriána treba objaviť. Ako osobnosť Cyprián nie je horší, ale diferencovanejší, vyrovnanejší. Afrika skutočne plodí najrozmanitejších synov. Cyprián mal vlastnosti, ktoré Tertulianovi chýbali, teda miernosť, priateľskosť, takú urbanitu, meskosť, obratnosť a obchádzanie s ľuďmi, rozvážnosť, zmysel pre poriadok a svornosť. Bol zrodený pre verejný úrad. Keby zostal pohanom, stal by sa veľkým prokurátorom. Ako kresťan sa Cyprián stal obdivuhodným biskupom, ktorého aj jeho storočí obdivovalo ako nikoho iného.
Možno politické udalosti v Rímskej ríši, roky anarchie, opakované vojenské prevraty prinútili mladého kartáginského advokáta k zamysleniu. Videl, že ohrozený štát zachránila len rímska správa, princíp poriadku a hierarchie.
Cyprián sa narodil v Afrike na začiatku 3. storočia, pravdepodobne v Kartágu, bohatým pohanským rodičom. Absolvoval bežné štúdia a stal sa rečníkom, rétorom. Sám priznáva Donátovi, že jeho mladosť bola málo cudná, ale o svojich krátkodobých milostných dobrodružstvách neprezrádza nič bližšie. Tento rétor sa preslávil už v Kartágu, keď pod vplyvom starého kňaza Ceciliána konvertoval na kresťanstvo. Cecilián mu do rúk vložil Bibliu a zvyšok prenechal Božej milosti. Tento zápas bol pre mladého svetáka, ktorý bol pripútaný k elegantnému životu, bolestný. Napísal o tom vo svojom spise Donátovi, po latinsky ad Donatum, a tento spis je takým predchodcom Augustínových vyznaní. V tomto diele doslova čítame. Cyprián hovorí: slepo som blúdil temnou nocou, bezcielne som sa kolísal na rozbúrenom mori. Sveta unášaný životom bez poňatia, cudzí pravde a svetlu. Pri mojom vtedajšom spôsobe života sa mi zdalo ťažké a nepravdepodobné to, čo mi božská dobrota sľubovala pre moju spásu. Ako sa môže človek znovu zrodiť k novému životu skrze kúpeľ spásnej vody, obnoviť sa, odhodiť to, čím bol, bez toho, aby sa zmenilo jeho telo, ale za to zmenila sa jeho duša a život.
Cypriánovo obrátenie bolo udalosťou v Kartágu. Premena bola radikálna a nerozdelená. Cyprián nikdy neurobil nič polovičato. Podobne ako Origenes sa zriekol profánnej literatúry, žil zdržanlivým životom a venoval sa výlučne čítaniu Svätého písma a štúdiu Tertuliána. Keďže si odoprel čítanie profánnych autorov, v jeho spisoch skutočne nie sú nikde citované.
Cyprián rozdal väčšinu svojho majetku chudobným a prijal krst. Cirkev v Kartágu uznala význam tohto neofitu, novopokrsteného. Už koncom roku 248 alebo začiatkom roku 249 ho zvolili za presbytera a čoskoro na to za biskupa mesta na základe Božieho rozhodnutia a hlasu ľudu. Tak to napísal alebo to charakterizoval Cyprianov životopisec. Ľud videl správne, lepšie ako mnohí kňazi. Cypriána všetko uschopňovalo k vedeniu, jeho presieravosť, umiernenosť, jemnosť a pevnosť, talent na riadenie, láska k cirkvi. Ciprián sa okamžite pustil do zlepšovania cirkevnej disciplíny a reformy mravov. Jeho pastoračnú činnosť však náhle prerušilo krúte Déciovo prenasledovanie kresťanov, ktoré vypuklo v prvých mesiacoch roku 250.
Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. V predchádzajúcom vstupe sme sa venovali Cypriánovi. Zostali sme pri udalosti, keď Cypriánovú pastoračnú činnosť náhle prerušilo kruté Déciovo prenasledovanie kresťanov, ktoré vypuklo v prvých mesiacoch roku 250.
Bola to katastrofa. Pokojná a klamlivá bezpečnosť znásobila konverzie. Mnohí noví konvertíti, obchodníci a štátni úradníci si zachovali svoj ľahkovážny životný štýl. Táto laxnosť sa rozšírila aj na duchovenstvo. A tak prenasledovanie vyvolalo paniku medzi vlažnými kresťanmi. Tí sa bezhlavo rozbehli na Kapitol ešte skôr, ako boli predvolaní. Ľudia s vysokým postavením zo sebou ťahali svojich otrokov a kolónov, manželia svoje manželky, rodičia svoje deti. Bolo medzi nimi vidieť kňazov, dokonca aj biskupov. Tí sofistikovanejší si namiesto obetovania zaobstarali preukazy tzv. Libely pohanskej náboženskej príslušnosti, ktorými sa mohli kryť. Odtiaľ potom pochádza ich neskoršie označenie ako libelatici alebo libelatiči.
Počas celého tohto obdobia sa biskup skrýval neďaleko Kartága, odkiaľ mohol starostlivo sledovať cirkevnú obec. Z tohto obdobia pochádza približne 20 listov.
Tento útek a odlúčenie, trvajúce približne 14 mesiacov, boli Cipriánovi v Kartágu a Ríme veľmi vyčítané. Cipriánova korešpondencia obsahuje listy, v ktorých ospravedlňoval svoje správanie. Po návrate musel riešiť chúlostivé prípady. Mnohí kresťania počas prenasledovania odpadli. Bez ohľadu na svoju vinu sa snažili vrátiť do cirkvi bez toho, aby podstúpili požadované pokánie. Iní získali potvrdenia o zmierení, ktoré im veľkoryso vydávali vyznávači viery. Dokonca s potvrdeniami aj obchodovali. To postavilo biskupa do ťažkej situácie. Nemohol sa vrátiť k svojej predchádzajúcej prístnosti ani uznať dohodené zmierenia.
Cyprián bol mierny vo forme, ale neúprosný v podstate a dokonca trochu drsný. Exkomunikoval vodcov opozície, ktorá sa zhromaždila okolo laika menom Felicissimus s niekoľkými nespokojnými kňazmi. Odpadlíkom uložil prísne pokánie, ktoré sa meralo podľa závažnosti ich viny. Cipriánovo rozhodnutie spečatila synoda.
Africké kresťanstvo postihli nové skúšky, lúpežné unesenie nomických kresťanov, na ktorých odkúpenie biskup zorganizoval zbierku peňazí. Hrozná pohroma, za ktorú bola zodpovednosť pripisovaná kresťanom. Biskup sa neuspokojil s povzbudzovaním, ale organizoval pomocné služby bez rozdielu náboženstva, čím si vyslúžil obdiv svojich pohanských spoluobčanov. Z tých čias máme knihu o smrteľnosti, v ktorej sa stoicizmus Alberta Camusa v knihe Mor porovnáva s kresťanskou nádejou tých, ktorí chcú čoskoro prísť ku Kristovi.
Posledné roky boli poznačené konfliktmi, ktoré rozdelili Cipriána s rímskym biskupom Štefanom. Išlo o krstenie heretikmi.
Cyprián, podobne ako pred ním Tertulian, obhajoval rigoristické stanovisko a spolu s biskupmi Malej Ázie sa vyslovil za neplatnosť. Zvolal koncil, aby vyhlásil africký zvyk znovu krstiť obrátených heretikov za platný. Povesť biskupa rástla a už rozhodol niekoľko právnych prípadov v Španielsku a Gálii. Západ sa obracal na Kartágo rovnako ako poldruhá storočia neskôr na Hippo. V konflikte o krstení heretikmi videl rímsky biskup priaznivú príležitosť na presadenie rímskeho nároku na primát. Robil to bezohľadne. Proti africkému názoru postavil rímsku tradíciu, ktorá bola všeobecnou tradíciou, ale v takej drsnej rozkazovačnej forme, že urazil africké cítenie. Cyprián zvolal novú synodu. Kartaginský biskup, ktorý jej predsedal s taktom a diplomáciou, požiadal zhromaždených biskupov, aby otvorene vyjadrili svoje názory. Z našej strany každý z nás vyhlási svoj názor na túto vec bez toho, aby sme si trúfali niekoho odsudzovať alebo exkomunikovať tých, ktorí s tým nesúhlasia. Narážka v tejto výpovedi na rímske autoritárstvo je zrejmá.
Štefanova smrť a potom Cyprianova mučenícka smrť ukončili konflikt, ktorý by sa pravdepodobne skončil zle.
Cyprián stiahoval Petrov stolec, ktorého vychádza biskupská jednota na každého biskupa vo svojej cirkevnej obci, čo samozrejme znamenalo a jednotu celej cirkvi. Jej symbol našiel v odeve bez švov, pšeničných zrnách a hrozne, ktoré sú v eucharistickom chlebe a víne len jedno. Ale v mene tejto jednoty cirkvi, ktorá mu bola nadovšetko, uznáva len jednu vieru, jeden krst, ten, ktorý udeľuje cirkev, pretože len ona je Kristovou nevestou. Cipriánovi išlo o to principiálne, ale nemenej dôležitý bol pre neho aj spôsob postupu. Tento biskup, pre ktorého poriadok znamenal tak veľa, mal napriek tomu úctu k ľuďom. Nemal rád administratívny postup, ktorý redukoval cirkev na inštitúciu. To vysvetľuje jeho správanie.
Cipriánova pôsobivá literárna tvorba odhaluje skôr zodpovedného pastiera než spisovateľa, ktorý by chcel získať literárnu slávu. Je pokračovaním jeho katechézy a kázania. Cyprián bol viac mužom slova ako pera. Jeho diela sa zaoberajú kontroverznými otázkami a náboženskou a duchovnou disciplínou. Cipriánovi, ale rovnako aj cirkevnému spisovateľovi Tertuliánovi sme sa venovali v dnešnej relácii História a my s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Na relácii ďalej spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie ďalších programov vo vysielaní Rádia Lumen vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.